Gepler Adatly radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Aşgabatda garaşsyzlyk gününe taýýarlyklar wagtlanýar. Türkmenistany sapar eden mehman özüni gözegçilik astyna saklanýan adam ýaly duýanlygyna aýdýar. Ýene täze taşary ýurtda işleýän ýa-da tutsaglykda saklanýan okuwçylar arasynda Sırgı işlerine çekiliyer ve beylek tadarıklar. Odali son kavarlar dinle. Olur bilen tedimen. Yoksun anı urvan tans ediyer. Rus koşunları 15. sentyara geçiliyen gece Ukrayna 3 tane raketa ve dürlü görünüşlü 84 pilotsuz uçurulen hücum etti deyip Ukrayna'nın Huawei işleri haber verdi. Ukrayna koşununun mağlumatına göre saat 9'unda ornolu çenli Huawei görünüş ulgunları 59 pilotsuz uçarı urup kaçırdı. 13 yere geli vuran 25 raketa ve pilotsuz uçar kasavarını. Rus koşunu hususanını Kramatorsk şehrine zar vurdu. Şehrin Harva Administrasiyasının başlığı Oleksandr Gonçarenko şehrin merkezine 3 tane hova bombasının gelip düşündüğünü ve 9 adamın yaralanandığını haber verdi. Bundan başka Rus koşunları Zaporijje sevtinin Zaporijje etrafına zar vurdu. Sevt Harva Administrasiyasının başlığı Ivan Fyodorov hücum neticesinde cemiyetlerin yerinin elektriksiz kalanlığını ve hususi çayların odalanlığını haber verdi. Ukrayna'nın Sumy sewtiniň prokuraturasy Orsiýetiň Ohuzul kärhanasyna garşy zarur onuňy habar berdi. Bu zarba netijesinde hasyl ýygnaýan 12 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Zarba 14-nji sentýabr akşamy 2 saat raketa bilen urulýar. Daýkan huzurly Sumy sewtiniň Aktyrsk etrawynyň Boromlyansk jemgyýetiniň çägine ýerleşýärdi. Xabarda 30 golay ohuzalyk texnikasyna ziyan ýetenligi aýdylýar. Sumy sewt Harva administrasiýasy hüjümiň Boromlyansk jemgyýetindäki garly meýdanyna edilenligini we yaralananlaryň biriniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ýewropa birleşiginiň öňünde Russiýaga garşy girilmeli sanksiýalar üçin ýerine ýetirilmegi mümkin bolmadyk şert goýdy diýip The New York Times gazety habar berýär. Trump bradyň Russiýaga garşy Hasberg sanksiýalaryň girilmegini gollamagy taýýardygyny. Ýöne muny diňe bir şert bilen. NATO ýurtlarynyň hemmesi şoňa meňzeş çäreleri gören we Russ nefitini satyn almakdan doly 100 euron ýagdaýyny etjekdigini aýtdy. Mundan başga ABŞ-nyň prezidenti Ýewropa birleşiginiň Hytaý haritalaryna 50 100 götürüm möçverine utkoşturulan paç girilmegine çağırdı. The New York Times gazeti Amerikan liderinin bu talaplarını yerine getirmenin mümkünlerliğini sebep Vengriye ve Türkiye yali Trump'ın en çimegelek ögön yurtlarının Rus nevetinin en iri alıcılarının arasında galiyanlığını belliyor. Sol ruhatta Avrupa Birleşiginin beylik ağda yurtlarının köpüsü Rusya'nın hızını satın almayı düyüplü azalttı. Ama gada olan karışlılar saklanıp kalıyor. Türkmenistan'ın hükümet taşlığının ornatörü, Daşarı İşler Ministri Reşit Miredov, Yegşenme günü Doğu'da Katar'ın halkarı hizmettaşlık koyunca devlet ministri Maryam bin Ali bin Nasser al-Misnat ile duştu deyip Biznes Türkmenistan neşeri Katar'ın resmi havar kulluğuna sarılanıp havar verdi. Bu duşluk Novat'tan Daşarı Arap İslam Samiti'nin ön sürasında Daşarı İşler Ministerlerinin tayarlık maslahatının çayaklarını geçirildi. Taraflar özara kılıklarını dörüdeyen meseleler oyuncu fikir alıştılar. 15. sentyabrda Hepta'nın birinci gününden başlayıp Astana'daki bir neçe kuramı tədi düzgününe işlep başlat deyip Tengri News havar kulluğu havar veriyor. Cemgeçilik kılmatlar kullukları ve hakimlik öz iş gününü ir saat 7:30'da başlayan. Tevr devlet edaraları ve kampanyalar hem işe başlamanın vaktini öne süşürdüler. Mektepler, hastahaneler ve beylaki hükümet ve şehir kuruluşları herlikçe önkü düzgünü layıklıkta işlemeğini devam ettirer. Hakimiyetler bu yutkuşluğu esasen Kazakistan'ın payitahtındaki yollarda döreyen ulog dıkmışıklarını azaltmak zerurluğu bilen düşünür yerler. Hasaplamaları göre devlet edaralarının işgarlarının işe has ir başlamak sebepli payitahtın köçelerindeki ulogların 15-20 ötürüm azalmağına karasılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlı